Prea iubiților, câți dintre dumneavoastră în ultima perioadă, cel puțin din punct de vedere al mesajelor care se rostesc în casa lui Dumnezeu, ați băgat de seamă că cumva există o înclinare a omului, o dorință spre auzi despre sfârșit? Câți dintre dumneavoastră, da? E cumva o afluență mai mare în ultima perioadă și foarte mulți colegi de altar, foarte mulți predicatori se ocupă cu sfârșitul. Bun, după ce ați ascultat aceste mesaje, câți dintre dumneavoastră v-ați ridicat cu o bucurie fantastică? Câți dintre dumneavoastră ați spus, acum trec prin munți, acum sar peste toate obstacolele? Sau te-ai uitat în jur, poate un pic mai temător și ai zis, aoleo, de unde vine, ce o să mai fie? Eu, prea iubiților, consider că este bine să cunoaștem adevărul, pentru că adevărul ne va face liberi, numai că de cele mai multe ori când noi împărtășim unii altora temerile, îngrijorările sau perspectivele sumbre ale vieții, noi nu găsim putere să facem voia lui Dumnezeu mai mult. Va trebui cumva să înțelegi că unghiul de abordare al modului în care este și lucrează Dumnezeu trebuie schimbat. Vedeți, vânturarea acestor vești aduce cu ea un senzațional, dar ea nu lucrează în inima ta puterea de care tu ai nevoie. Poate că este greșit ceea ce spun eu, pentru că poate că este doar o părere, dar să știți că dacă eu aud ceva de genul în 2024 nu se mai vinde nicio casă, în 2024 nu o să mai aveți ulei, în 2024 salariile vor îngheța, oricum de înghețat îngheață multe. Nu știu în ce măsură veștile acestea mă ajută pe mine să fiu mai încrezător în Domnul Dumnezeu. Dar dacă aud cuvinte ca acestea, Domnul Dumnezeu nu te va lăsa nicio împrejurare, Domnul Dumnezeu este cu tine, Domnul Dumnezeu te ridică, te sprijinește. Dacă aud vești ca acestea, nu vei mai plânge, îți voi da pâine în necaz, îți voi da apă în strâmtorare. Vedeți? Aceasta este ceea ce mă face să mai trag nădejde. De altfel, chiar Ieremia spunea, sunt înconjurat de oameni care îmi vor răul. Nimeni nu vrea să primească cuvintele mele. Dacă știam că asta e slujba la care m-ai chemat, n-aș fi acceptat în veci. Ba, încă are curajul să-i spune, m-ai înșelat, Doamne, pentru că Tu mi-ai arătat doar perspectiva luminoasă a slujirii. Domnul te unge, Domnul-i cu tine, dar nu mi-ai arătat și pe aceia cărora le slujesc. Mofturoși, posomorâți, de multe ori pe urechi le intră, pe alta le iese și cumva simți zadarnică slujirea ta. Dar, preiubiților, aș vrea din toată inima să ne uităm și să spunem din toată inima, nu vei mai plânge, vei avea pâine în necaz, vei auzi glasul care zice, iată drumul. Acestea sunt promisiunile lui Dumnezeu. Promisiunile acestea lui Dumnezeu sunt lăsate la mijloc. Începutul și sfârșitul, vreau să vi-l citesc, începutul și sfârșitul, ele sunt la mijloc. Și Biblia spune în felul următor, ca să înțelegeți. Capitolul acesta începe cu următorul verset, dacă mă puteți ajuta. Începe cu un mod al lui Dumnezeu de a se adresa nouă. Și Domnul Dumnezeu spune, vai, zice Domnul, de copiii răzvrătiți care au hotărâri fără mine, fac legăminte care nu vin din Duhul meu și cuvântul original este țes o pânză de păcate, țes o pânză, îngrămădesc, țes o pânză de păcate. Așa începe capitolul. La mijloc este promisiunea, nu vei mai plânge. Și haideți să vedeți cum se termină capitolul acesta. Știți de ce nu veți mai plânge? Pentru că o să aveți altceva de făcut. Vreți să vedeți ce are Domnul Dumnezeu să ne ofere? De ce Domnul Dumnezeu spune, nu vei mai plânge? Iată ce spune Biblia. Pentru că voi, versetul 29, veți cânta ca în noaptea când se prăsnuiește sărbătoarea, veți fi cu inima veselă ca cel ce merge în sunetul flautului ca să se ducă la muntele Domnului spre stânca lui Israel. Nu vei mai plânge fiindcă vei cânta. Nu vei mai plânge fiindcă vei lăuda pe Domnul. Nu vei mai plânge fiindcă vei avea inima veselă. Și dacă cineva în această dimineață și-ar dori această binecuvântare, să spună împreună cu mine, ajută-mă, Doamne. Acum, împlinirea acestei făgăduințe presupune înțelegerea câtorva lucruri și Dumnezeu să ne ajute. Atunci când vorbim despre promisiunea nu vei mai plânge, aș vrea să înțelegem câteva lucruri pe care Dumnezeu ni le spune. Și tot în partea introductivă vreau să vă spun lucrul acesta care este pentru mine foarte încurajator. Câți dintre dumneavoastră vă temeți de momentul în care poate cel de lângă dumneavoastră, prietenii dumneavoastră, vor descoperi în voi o latură pe care nici voi nu o plăceți? Și tot căutăm să o ascundem. Când e vorba de oameni, noi căutăm să le aducem partea luminoasă a ceea ce suntem noi. Nu? Voi nu lucrați cu mine. Unde ați plecat? Când te întâlnești cu cineva, faci cunoștință și ți-i drag, încep și spui: mă bucur că te cunosc, eu sunt un mare, mare mincinos. Așa te prezinți. Eu niciodată nu vin la întâlnire când îți promit, dar eu sunt foarte bucuros că m-am întâlnit cu tine. Nu, îi spui lucrul acesta? Oh, eu mă bucur că m-am întâlnit cu tine, dar să știi că mie în țară țandăra imediat când mă supăr. Păi dacă îi spune în felul acesta, cine s-ar mai lipi de tine? Nu, dimpotrivă. Oh, mă bucur să vă cunosc și eu și tu. Și începem să ne prezentăm într-o lumină favorabilă. Dar în sinea noastră, noi ne temem de momentul când oamenii pot afla lucruri care noi le știm, dar nu ne dăm mâna să le spunem, pentru că anumite am trăit precum cucu, singuri. Alo? Da? Lucrați cu mine un pic. Eu am venit aseară târziu de la lucrare, măcar ajutați-mă un pic, bine? Deci, eu mă întâlnesc cu tine și spun sincer, dorința mea e să-ți fac o impresie bună. De ce? Pentru că aș vrea să fim prieteni, aș vrea să mă mai îmbogățesc cu un om. De aceea nu o să spun tot ce știu despre mine. Și dacă în dimineața aceasta cineva e de acord cu ce spun eu și el face la fel, să ridice o mână să mă încurajeze și pe mine, că altfel mă simt singurul păcătos din adunare. Da? Deci, nu te întâlnești cu cineva, te duci la șeful tău. Șefule, dă-mi un salariu mai mare, că eu am de gând să chiulesc cât pot la serviciu. Și dacă tu îmi dai ceva să fac, o să încerc cât se poate să nu rezolv. Sau cât mai târziu să împing. Nu, noi toți ne prezentăm într-o lumină favorabilă. Și acum ascultați, e obositor să te lupți, să creezi omului o impresie bună. E obositor să menții o relație în care tu știi că nu ești desăvârșit. Este obositor ca mereu și mereu să-ți ascunzi părțile slabe a ceea ce ești tu, ca să întreții o relație omenească. Pentru că relația omenească este o relație în care, dacă nu ești ceea ce omul așteaptă să fii, omul te părăsește, omul nu mai stă lângă tine. Și acum ascultați ceea ce vreau să vă spun și vreau împreună cu mine, dacă dumneavoastră considerați că este un motiv de laudă, după ce am să vă împărtășesc acest adevăr, vreau să faceți și am făcut eu ieri. Am izbucnit în laude? Am plâns de bucurie? De ce? Pentru că Dumnezeu vine și spune așa: vai, zice, de voi, vai, zice, de copiii ăștia răzvrătiți, vai, zice, că luați hotărâri fără mine, vai de voi că faceți legăminte care nu vin din Duhul meu, vai de voi că îngrămădiți păcat peste păcat, vai de voi că sunteți răzvrătiți, vai de voi că sunteți niște copii mincinoși, vai de voi că nu ascultați legea Domnului. O să spune, ce face fratele Florin acum? Citeți și în Biblie. Vai de voi, zice, și o să spui, și care e vestea bună? Vestea bună este că Dumnezeu din cer te iubește cunoscând cine ești. Dragostea lui Dumnezeu nu e o arbă. Dragostea lui Dumnezeu voi declar. Și știți ce am simțit eu ieri? Că Domnul mă cunoaște, că Domnul te cunoaște, că Domnul te cântărește și Domnul spune: eu nu te iubesc având o iubire oarbă, măcar că știu cine ești, măcar că știu ce nu poți, te iubesc, zice Domnul, cu o iubire veșnică. Și dacă cineva simte ce am simțit și eu ieri, haideți să luăm măcar câteva secunde și să spunem aleluia. A ta să fie gloria și slava și mărirea, Doamne. Te laud pentru ceea ce tu faci în viața mea. Mă iubești cu defectele mele. Mă iubești cu neputințele mele. Nu-mi plac nici mie, Doamne. Nu-ți spun lucrul acesta pentru că am de gând să le perpetuez. Nu-ți spun lucrul acesta pentru că eu vreau să rămân în neschimbarea mea. Ci spun lucrul acesta pentru că mă pot relaxa, mă pot liniști și nu mai trebuie să fiu într-o permanentă tensiune. Dacă o să vadă, dacă o să înțeleagă. Și noi căutăm mereu ca oamenii să ne iubească pentru ce suntem. Dar Dumnezeu ne iubește pentru ceea ce este El. Dumnezeu ne iubește pentru Iisus Hristos, Fiul Lui, care a murit la cruce pentru noi. Și cineva să spună din toată inima gloria acestei iubiri. Slavă Domnului pentru această iubire. Mulțumim, Doamne. Ce liniște să știi că ești iubit, măcar că nu ești poate ceea ce ar trebui. Câtă siguranță, câtă încredere, câtă putere de a te ridica îți dă sentimentul acesta, mă iubește cu toate că anumite lucruri nu sunt așa cum ar trebui și noi știm bine. Niciodată să știți că, nu face mai bun bine sufletului nostru decât atunci când punem noi capul în jos. Când omul îți pune capul în jos, tu nu te schimbi profund. Tu îngenunchezi în fața evidențelor, îngenunchezi în fața cuvintelor, dar tu nu îngenunchezi în inima ta. Dar când tu vezi această dragoste a lui Dumnezeu și îngenunchezi în inima ta spunând, Doamne, cât de mare ești! Tu mă iubești cu toate că eu sunt nedesăvârșit. Atunci când tu te îngenunchezi pe tine înaintea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu lucrează schimbare în inima ta, pentru că vrei să te ridici, să spui, Doamne, vreau să te iubesc cu tot ce am și să fiu vrednic de această pocăință la care m-ai chemat. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne dea putere. Aș vrea, preiubiților, să vă spun un lucru. După ce Domnul Dumnezeu, în dragostea Lui, care nu-i oarbă, dar de ce am numit-o oarbă? Pentru că mămica nu o să spună despre copilul ei, îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat cel mai mare tâlhar. Și nu o să se ducă în fața vecinilor să spună, uite, eu am un ticălos de copil care... Nu! Și mama, când se uită spre copil, îl vede cu ochi de mamă. Uneori, dragostea aceasta este oarbă. Uneori, pentru faptul că ne place de un om, suntem orbi. Dar Dumnezeu vede bine în dimineața aceasta, Dumnezeu mă vede bine în dimineața aceasta și eu nu mă simt în fața lui Dumnezeu ca unul care să caute mereu să mascheze ceea ce este, ci eu pot vorbi cu Dumnezeu sincer pentru că știu că dragostea Lui e o dragoste care nu mă încurajează în slăbiciunile mele, dar care mă iubește cu toate slăbiciunile mele, pentru că prin aceasta Dumnezeu vrea să mă ajute, să mă schimb, să mă ridic și să fac ceva mai bun cu viața mea. Amin! Doamne ajută-ne, Doamne binecuvântează. Vine doar dragostea lui Dumnezeu și are un diagnostic destul de... Vai, zice! Și vreau să înțelegeți un lucru pe care, din nefericire, câteodată noi nu-l citim. Vedeți? Sau cel puțin atunci când îl citim, nu-l citim bine. Pune versetul 9. Aș vrea să înțelegeți aici un lucru care este foarte, foarte diferit de modul cum îl citim. Scrie că poporul acesta este un popor răzvrătit. Ridic mâna și spun, de multe ori am fost de-a stânga când Dumnezeu era de-a dreapta și de-a dreapta când Dumnezeu era de-a stânga. Și acum ascultați, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte legea Domnului. În original nu apare niște copii mincinoși. În original apare niște minciuni de copii. O fi diferit? Una este când ești copil al Domnului și minți, și una este când copil de Dumnezeu este o minciună. Ce spune în original, Domnul spune copiii minciunii sau o minciună de copil. Adică el spune că de fapt relația noastră proclamată, declarată de copii de Dumnezeu, el o pune sub semnul întrebării, spune, voi spuneți o minciună când spuneți că sunteți ai mei. Adică să înțelegeți cât de grav este modul în care Dumnezeu ne vede și acestor oameni cărora Dumnezeu le acordă un diagnostic extraordinar de real și de serios. Știți, câteodată ai avut tendința când cineva te lăuda să uiți în spate să spui despre mine, e vorba. Și uneori ai avut tendința aceasta, omul ăsta nu mă vede cum sunt eu. Omul ăsta are o iluzie, mă vede mult prea mult decât sunt eu mă știu cum sunt. Dar Dumnezeu în dimineața aceasta se uită până în adâncul rărunchilor tăi. Cunoaște și întocmirile gândurilor tale. Și vine în fața acestui popor al lui și îi spune, voi sunteți niște minciuni de copii, nu sunteți copii ai minciunii, niște minciuni de copii, că ziceți că mă iubiți, că ziceți că sunteți poporul meu, că ziceți că sunteți poporul ales, dar voi faceți lucruri care sunt răzvrătire, care nu vin din Duhul meu și voi luați hotărâri care mă întristează. Asta spune Domnului acestui popor căruia îi se adresează în această prorocire. Și acum ascultați, după ce le spune negru în față, după ce le spune Domnul Dumnezeu, deci nu poate să fie nimic mai dur decât să spună Domnul Dumnezeu, mă, tu nu spui o minciună, tu ești o minciună. Și relația pe care tu o proclami este o minciună. Nu poate să existe nimic mai grav. Adică Domnul Dumnezeu spune, voi sunteți niște minciuni de copii ai mei. Nu sunteți copii ai minciuni, niște minciuni de copii ai mei. Adică relația mea cu voi, pe care o declarați ca fiind filiație, că vă sunt tată, nu e adevărată, că avea să spună Domnul Iisus, dacă voi ziceți că l-aveți ca tată pe Dumnezeu, De ce nu faceți faptele vrednice de copii, de fii al lui Dumnezeu? Și acum ascultați, există un cuvânt extraordinar și vreau să vă spun despre cuvântul ăsta. Câți dintre voi sunteți familiarizați cu sistemul de justiție american cu jurați? Măcar ați văzut ceva filme, nu? Domnul să vă ierte. Bun. Și să mă ierte. Știți că când e vorba de jurați, jurații trebuie să citească după ce deliberează în baza probelor și administrării probelor, ei trebuie să delibereze cu privire la ce sentință, ei nu deliberează decât asupra vinovăției sau nevinovăției. Iar judecătorul, după ce juriul declară vinovat, individualizează pedeapsa, adică aplică un număr de ani sau aplică un tip de pedeapsă, cu închisoarea, cu privare de libertate sau alt tip de, sau amendă, etc. Deci ce face judecătorul este că spune cât, dar juriul spune dacă ești vinovat sau nu ești vinovat. Și când se citește sentința juriului în sistemul american, începe. Zice Florin Ianovici, în ziua de, a spart magazinul, a furat, a dat în cap. Da, sperească, dar eu mă bat pe mine la înaintare că dacă vorbesc despre asta, sora Victoria, am nici bomboanele alea care mi le-ați dat, nu le mai văd. Bun, ideea este că el începe și prezintă faptele. Și când auzi faptele, concluzia logică când auzi faptele este gata, zice, e terminat ăsta, îl bag în pușcărie. Dar există un cuvânt pe care dacă juriul îl rostește, schimbă toată sentința. Și în limba engleză este however. However, adică cu toate că, cu toate acestea. Și ascultați-mă, vai de voi, zice Domnul, vai de voi. Și apoi vine Domnul și spune, totuși. Ăsta este versetul pe care vreau să vi-l spun în această dimineață, totuși, versetul 18, totuși, măcar că faceți aceste lucruri, măcar că sunteți ceea ce nu mi-am dorit, totuși, dacă în această dimineață cineva e copleșit, dacă în această dimineață cineva nu mai simte că nu se mai poate ridica sub povara conștiinței lui, să asculte ce spune Duhul Sfânt. Totuși, și de aici Dumnezeu schimbă cursul, totuși Domnul așteaptă să se milostivească de voi, totuși El se va scula, totuși El vă va da îndurări, totuși Dumnezeu este aici să aducă fericire. Aleluia! Totuși, spune sufletului tău în această dimineață, totuși, când vine conștiința și spune, mă, ție nu ți-e rușine, mi-e rușine, totuși, Dumnezeu e bun, mă, tu n-ai un pic de bun simț? Îmi pare rău, totuși. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu este acela care să te ducă spre disperare. Duhul lui Dumnezeu nu te duce spre disperare. Duhul lui Dumnezeu nu te duce spre desnădejde. Duhul lui Dumnezeu este acela care pune oglinda adevărului lui Dumnezeu și după ce te-ai privit și ai văzut cine ești, auzi cum spune Duhul Sfânt în această dimineață, măcar că, cu toate că, deși lucrurile nu sunt așa, totuși. Aleluia! Totuși, zice Domnul, eu aștept să mă îndur. Domnul să fie binecuvântat și Domnul să ne dea putere. Și aș vrea din toată inima să înțelegem un lucru. Lângă cuvântul totuși, din acest verset 18, mai apare ceva. Vă uitați, sunteți prezenți? Păi lucrați împreună cu mine. Lucrați împreună cu mine, că pentru voi lucrați, da? Străduiți-vă un pic. Predicile mele nu sunt din alea, da? Totuși, Domnul, dacă n-ar fi fost cuvântul următor, aș fi spus că Domnul Dumnezeu lucrează de unul singur. Dar Dumnezeu nu lucrează de unul singur. Totuși, Domnul se milostivește, totuși, Domnul se îndură, totuși, Domnul se scoală, dar e un cuvânt înainte. Cuvântul ăsta schimbă cumva cam tot ce știm noi. Totuși, Doamne, îți mulțumesc, dar voi simțiți cum vine, dar diavolul e specialist și normal că în prezența luminii el îți va aduce umbrele. Normal că atunci când cântă cei ce sunt aici în față, îți simți sufletul apăsat pentru că amintirea unor lucruri grele din viața ta te bântuie. Și în momentul acela spui, parcă ești descurajat, aș vrea să am și o bucurie a lor. Dar să știi că cei ce cântă aici cu bucuria lor au și ei poverile lor. Dar să știi că cel ce ține microfonul aici și el are poverile lui, și el are îngrijorările lui, și el are temerile lui, și el are apăsările lui, și el are conștiința uneori brăzdată de niște lucruri care nu-i plac și vrea să fie mai bună în viața lui. Și de aceea vine Duhul Sfânt și spune, totuși. Și apoi adaugă, eu mi-am milostivesc, zice Domnul, dar zice, totuși Domnul așteaptă să se milostivească. Adică Domnul nu-ți oferă imediat, automat, la foc automat, mila ta, Doamne, și Domnul spune, pregătește că acum te mitraliez cu mila mea. Pregătește că te potopesc acum cu durerile. Nu spune, Domnul așteaptă. Și atunci eu spun, Doamne, eu nu mai vreau să plâng. Nu vei mai plânge, zice Domnul. Doamne, vreau și eu să cânt. Vei cânta, zice Domnul. Doamne, vreau să am și eu inima veselă. Vei avea inima veselă, spune Domnul. Pentru că eu sunt Dumnezeul care văd clar, văd limpede, îți văd slăbiciunile, totuși mă îndur de tine, dar așteptând ceva. Și atunci eu vă spun în această dimineață, ce-o fi așteptând Domnul ca să mă ajute și pe mine să nu mai plâng? Că m-am săturat. Oi fi singurul? Zicea la un moment dat fratele Emil Bulgăr, cine l-a cunoscut, nu știu când au început lacrimile mele. Pare-se că m-am născut pe pământ cu ele. Parcă de când ne-am născut, primul lucru care îl face e că plângem de durere. Și n-aș vrea să ne petrecem viața așa. Și vreți să vă dau o veste bună? Domnul Dumnezeu nu-i Dumnezeu care spune, eu mă bucur că ești trist, eu mă bucur că tu plângi, eu mă bucur că tu ești amărât, eu găsesc plăcere în faptul că umbi cu umerii povârniți. Nu, Domnul spune în felul următor. Eu vreau ca în răsunetul flautelor și a cântărilor de veselie să mergi spre muntele meu, spre stânca lui Israel și să fii cu inima veselă, zice Domnul. Măriți să fie Dumnezeu. Bun, ce avem de făcut? Ce așteaptă Domnul ca să mă ajute să nu mai plângem? Primul lucru pe care vi-l spun în dimineața aceasta este versetul 15, începând cu versetul 15. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și în credere va fi tăria voastră. Și apoi vine și spune, dar n-ați voit, ci ați zis, nu, ci vom fugi pe cai. De aceea veți și fugi, zice Domnul. Ce vreți, zice, aia se va întâmpla. Vom călări pe cai iuți. De aceea cei ce vă vor urmări vor fi și mai iuți. Vreau să spui sufletului tău, în aceste momente, cum poți ajunge să nu mai plângi. Și primul lucru pe care Domnul așteaptă este descalecă. Dă-te jos de pe calul iute. Descalecă. Ce înseamnă lucrul acesta? Am să vă spun. Nu știu dumneavoastră dacă ați trecut prin așa ceva, dar o perioadă din viață m-a durut foarte tare genunchiul stâng. Nu eram chiar așa, în buletin încă era primăvară, dar mă durea genunchiul stâng de nu mai puteam și la un moment dat, vrând nevrând, am trecut peste o serie de dureri, dar când n-am mai putut, m-am dus la doctor. S-a uitat și a zis, domnul doctor, nu mai ai lichid. Zice, faci sport? Și am zis, joc fotbal. Zice, joci fotbal? Da, joc fotbal. Zice, nu mai ai voie să joci fotbal. Pentru că dacă joci fotbal, te va durea mai tare. Și veneau tinerii și îmi spuneau la fundație, ieșim și noi la una mică, zice, veniți cu noi. Mamă, ce săream! Și deși mă durea un pic genunchiul, plăcerea de a mă duce la fotbal era mai mare decât prudența de a nu juca fotbal. La un moment dat, durerile au crescut așa de mari încât a trebuit să mă las îngenunchiat de această realitate a unei dureri continue. Nu mai puteam să dorm noaptea, întindeam piciorul, mă răzuceam și atunci, măcar că plăcerea de a juca fotbal era mare, durerea era și mai mare. Și am zis, nu mai pot să joc fotbal, măcar că îmi place de nu mai pot, fiindcă mă doare genunchiul de nu mai pot. Și atunci am înțeles ceea ce vreau să vă spun acum în dimineața aceasta. Domnul Dumnezeu, când trimite durerea, trimite un avertizor. Domnul Dumnezeu trimite un semnal. Durerea este un semnal trimis de Domnul Dumnezeu, prin care Domnul Dumnezeu îți spune așa, a sunat un ceas deșteptător, ca să înțelegi că durerea trimisă de mine trebuie să te ajute să înțelegi un adevăr de care tu fugi. Și anume care? Păi zice, tu ai luat-o pe niște cai, tu te-ai încălecat pe niște caiuți, și voi, zice, poporul meu, care vă este frică de asirienii care sunt la poartă, căci contextul este contextul împăratului Ezechia, care era asediat de asirieni. Știți povestea lui Sanherib și al toți cei care au venit, care au venit asupra lor? El era foarte speriat. Ezechia s-a uitat de jur împrejur și a zis: a, zice, avem, zice, o posibilitate. Mergem la egipteni, care sunt puternici, facem o alianță cu egiptenii, că și ei urăsc pe asirieni, ne unim, zice, cu Egiptul, și atunci noi suntem pe niște cai iuți. Și cai ăștia iuți se numesc simțul practic. Ce să fac, frate? Apoi Dumnezeu e în cer acolo, Dumnezeu e sus, eu stai aici jos, eu cum o scol la capăt? Eu acum n-am cum să o scol la capăt, pentru că uite, eu trebuie să fac o alianță, trebuie să fac și eu ceva, am nevoie să mă descurc, eu ce mănânc? Da, e bine, Dumnezeu, cântăm, ne rugăm, dar e sus, e sus, e sus! Și noi trebuie să rezolvăm problema. Și simțul practic de multe ori ne-a băgat în niște formule de viață, niște situații de viață în care Dumnezeu s-a uitat și a zis: unde te duci tu? La Egipt mă duc. Dar de ce te duci la Egipt? Pentru că are cai, pentru că are care, pentru că are armată, pentru că e puternic, pentru că domină pământul acesta și am nevoie să rezolv problema. Și Dumnezeu s-a uitat și a spus: lucrul acesta e un lucru atât de ciudat în ochii Domnului, pentru că vreau să înțelegeți un lucru care e important și Domnul să ne ajute și Domnul să ne dea putere să înțelegem. Dragii mei, în versetul 4 se spune în felul următor. Că vreau să înțelegeți contextul un pic. Căci voievozii lui au și ajuns la Țoan și trimișii lui au și atins Hanesul. Adică a cui trimiși? A Egiptului. Veneau ăștia de la Egipt. A, ne chemat? Venim. Și ce s-a întâmplat? A dat un mare ospăț Ezechia. Și el la ospățul acela trebuia să încheie alianță și a încheiat alianță cu Egiptul. Și rădăcina cuvântului, atunci când vorbește despre legământul, alianța făcută cu Egiptul, vine de la libațiune. Libațiunea este atunci când sărbătorești, consfințind legământul cu un pahar. Aia înseamnă libațiune, cu un pahar. Adică tu nu te-ai încuscrit doar cu Egiptul ca să te ajute, te-ai încuscrit cu tot ce înseamnă zei Egiptului. Durerea lui Dumnezeu este când voi v-ați aliat cu Egiptul, voi ați recunoscut puterea zeilor lor și m-ați anulat pe mine ca Dumnezeu care pot totul. Voi m-ați dat la o parte, zice, și în ospățul acesta ați dedicat această cupă a libațiunii și ați făcut, zice, din zeii Egiptului ceea ce nu sunt. M-ați făcut pe mine neputincios, că eu sunt sus în cer, și voi vă descurcați cu ceea ce aveți. Și Domnul Dumnezeu se uită și spune: voi vreți ca iuți? Vă încredeți în cai iuți, vă încredeți în simțul practic, vă încredeți în bani, vă încredeți în relații, vă încredeți în istețimea voastră de a ieși din situații și mă anulați pe mine, pentru că eu sunt Dumnezeul care aș vrea să intervin, dar voi mă opriți pentru că sunteți în viteză. Voi n-ascultați de mine că ați luat-o la trap. Sunteți pe cai iuți și nu puteți, zice Domnul, că dacă sunteți pe cai iuți, voi nu puteți. Și de aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi sunteți o minciună de copii. Dar de ce suntem o minciună de copii? Pentru că dacă eu aș fi Dumnezeul vostru, n-ai avea nevoie de o mână de carne. Dacă aș fi Dumnezeul vostru, n-ai alerga să fii umilit. Dacă aș fi Dumnezeul vostru, nu te încrede în ceea ce este om. Eu sunt Sfântul lui Israel, a cărui braț poate totul. Nu, ai încălecat pe caiuți, pe mândria ta, pe abilitățile tale, pe însușirile tale, pe tehnica ta, pe strategia ta, pe gândirea ta. Și aceasta este o realitate. Este o realitate pe care, din nefericire, foarte mulți o avem. Și uitați ce spune Domnul Dumnezeu, ca să înțelegeți. Doi împărați, 18:21. Chiar prin gura asirienilor, chiar prin gura dușmanilor, descrie dușmanul Egiptul spunând: iată, ai pus-o în Egipt, ai luat în ajutor trestia aceea frântă, care înțeapă și străpunge mâna oricui se sprijină pe ea. Așa este Faraon, împăratul Egiptului, pentru toți cei ce se încred în el. Ce este? O trestie frântă, care înțeapă și străpunge mâna. Cineva înțelege ce spune Biblia? E o trestie care e frântă și care e ascuțită și care înțeapă și care străpunge mâna. Repet! E o trestie care e frântă și care e ascuțită și care înțeapă și care străpunge mâna. Și imediat te gândești că a venit cineva care a coborât din cer și care a zis: trestia nu o voi frânge, mucu, nu-l voi stinge. Și am să mă las eu străpuns în mâini și în picioare, pentru ca voi să aveți viață. Voi alegeți o trestie care străpunge mâna voastră și le respingeți pe acela care are mâinile străpunse de dragul vostru. Vă încredeți într-un Egipt mincinos, un Egipt care v-a ținut robi, un Egipt care și-a bătut joc de viața voastră, un Egipt care are vorbe dulci și inima amară. Și nu mă credeți pe mine, cel ce am făcut dovada unei iubiri. Ei, spune în această zi, descălecați, descalecă din metoda ta omenească de a se rezolva problemele. Prea iubiților, suntem în casa lui Dumnezeu și mai presus de toate, Dumnezeul nostru dorește să avem o minte luminată, o inimă care să se încreadă în Domnul Dumnezeu. Și inima aceasta care se încrede în Domnul Dumnezeu ar trebui să fie în felul următor: n-alerg, nu mă duc, nu întind mâna, nu cerșesc, nu mă bizui pe lumea aceasta, nu mă bizui pe relații, nu mă bizui pe pile, nu mă bizui pe ce pot face ei, mă bizui pe Dumnezeu, mă încred în Dumnezeu, Dumnezeu e tăria mea, Dumnezeu este puterea mea. Și aș vrea ca Domnul Dumnezeu să ne ajute. Eu înțeleg când ești sub atac, când ești sub atac, ai tendința să iei decizii greșite. Când pericolul este prezent, îți vine să te duci oriunde vezi cu ochii și când cineva spune te ajut eu, să te încrezi în ceea ce spune omul acela sau să te încrezi în ceea ce spun te ajut eu. Dar Dumnezeu vine și spune în felul următor: dacă ai avea rădăcini în mine, dacă n-ai fi doar un copil care declară cu gura te iubesc și ai fi cu adevărat un copil care mă iubește, tu n-ai alergat la ajutorul Egiptului. Și vreau să vă spun un lucru, sunteți un pic atenți. Tu, Doamne, ești supărat pe noi că noi căutăm ajutor la Egipt? Da, zice Domnul. Pentru că mie nu-mi place și eu nu vreau ca voi să fiți bătaia de joc a nimănui. Eu vă iubesc, zice Domnul, și am putere să schimb situația voastră. Domnul Dumnezeu este gelos când tu dai necazurile tale Egiptului. Cine ți-ar vrea necazurile? Cine ți-ar vrea nenorocirile? Cine ți-ar vrea suferința? Cine ți-ar vrea încercările? Și Dumnezeu spune, tu te duci să împarți încercarea ta cu Egiptul? Tu te sprijini pe Egipt în încercarea ta? Dă-mi o mie, zice Domnul, și aruncați asupra mea toate îngrijorările voastre, pentru că eu sunt părtaș cu voi. Eu sunt acela care am dorința să-mi dați mie necazurile voastre. Lăudați să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Oare nu e un lucru bun? Să descaleci de pe cai iuți înseamnă să abandonezi încrederea în omul care te-a mințit de atâtea ori. Ba poate chiar și încrederea pe care o ai în propria ta putere. Pentru că uneori, dragii mei, această descălecare a sinelui e cea mai grea în viața noastră. Să nu te mai bizui pe tine. Dumnezeu nu-și cere să te anulezi, că El lucrează împreună cu tine. Dumnezeu își cere să nu te mai înseamă ca salvator al vieții tale. Pentru că salvatorul vieții tale e Dumnezeu din cer. Se uită Dumnezeu și spune, mă doare inima, de ce? Mă doare inima, zice Domnul Dumnezeu, pentru că aș vrea ca necazul ăsta să mi-l dai mie. Mă doare inima, zice Dumnezeu, că în această încercare nu apelezi la mine. Ce făcuseră ei? Aveau o istorie. Știți istoria Israelului? Tot Israelul fusese robit, mai puțin Iuda. Israelul, regatul de sud, a fost îngenunchiat. Au venit asirienii, l-au călcat în picioare. Au venit babilonienii, l-au făcut rob. Dar Iuda a stat în picioare. De ce? Pentru că Iuda se lipise mai mult un pic de Dumnezeu. Și acum vine Dumnezeu și spune, când ți-a fost greu, nu mâna mea te-a scăpat, dacă ești în picioare și frații tăi sunt în robie, nu e pentru că eu sunt Dumnezeul care nu te-am lăsat? Cine îmi dă mie necazurile lui, o să mă aibă pe mine lângă el. Nu mai încăleca pe caiuți, nu mai căuta să scapi în felul lumii. Și asta este marea problemă. Căutăm să scăpăm în felul lumii. Noi vrem să scăpăm în felul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune, Egiptul e o trestie frântă care te va înțepa, te va umili, te va batjocori, te va părăsi, te va trăda. Dar eu sunt Dumnezeul care nu zdrobesc trestia frântă și sunt acela care m-a lăsat străpuns ca să înțelegi că te iubesc cu iubire veșnică. Iertați-mi că m-am aprins, da? Eu am experimentat asta. Vine un moment în care eu n-aș vrea să ajungi doar acolo unde ușa e închisă cu 50 de lacăte și stând în fața ușii închise să spui, mie atât mi-a mai rămas să mă încred în Dumnezeu. Eu aș vrea ca să ai încă ușile deschise lumești și tu să spui, eu nu voi intra pe ele. Eu nu voi bea din ape otrăvit. Eu nu-L voi părăsi pe Domnul. Măcar că am ușa asta și ușa asta, eu n-am să intru pe ea. Și am să merg pe ușa aceea strâmtă a lui Dumnezeu și am să mă încred în ajutorul Lui. Amin? Ajută-ne, Doamne. Bun. El vrea să descaleci. Al doilea lucru pe care Domnul vrea să-l facă. Și din toată inima vreau să înțelegem lucrul acesta. Isaia 30 cu 19. Mai vreau să facem un lucru care deja cumva l-am prezentat un pic. Da, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge. Aleluia. El se va îndura de tine. Dar așteaptă ceva. El se va îndura de tine, dar așteaptă ceva. El îți cunoaște caracterul, îți cunoaște slăbiciunile, cunoaște cine ești, își cunoaște vulnerabilitățile, știe că nu ești poate omul care ți-ai dori să fii. Și Domnul spune, pentru că te iubesc cu o dragoste care nu-i oarbă, eu știu exact cât cântărești, eu exact cine ești, eu exact din ce ești făcut, îți cunosc toate întocmirile sufletului, minții, trupului. Cu toate acestea însă, zice Domnul, totuși mă voi îndura de tine, dar aștept ceva. Ce? Descalecă? Și doi, când va striga? Când va striga? Când te afli îngrijorat, strigă către Domnul. De povara de păcat, strigă către Domnul. Strigă către Domnul. Ori și ce te apasă, strigă către Domnul. Dacă vrei să fii mai sfânt, strigă către Domnul. O lumină pe pământ. Aleluia! Strigă către Domnul, ori și ce te apasă. Strigă către Domnul, că cel nu te lasă. Strigă! Ori și ce te apasă, strigă către Domnul, că cel nu te lasă. Pentru ultima ta zi, strigă către Domnul. Izbăvit de chin să fii, strigă către Domnul, ori și ce te apasă. Strigă către Domnul, că cel nu te lasă. Vreau să vă notați ceea ce vreau să vă spun în continuare, măcar această idee. Dumnezeu nu-ți va răspunde fiindcă te doare. Dumnezeu nu-ți va răspunde pentru că suferi. Dumnezeu îți răspunde pentru că strigi. Dumnezeu nu-ți răspunde pentru că ai o problemă. Dumnezeu nu răspunde pentru că tu treci printr-o încercare. Dumnezeu îți răspunde pentru că strigi. Că strigi, către tine strig, de la marginea pământului, ajută-mă să ajung pe stânca pe care nu pot ajunge singur. Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Acum, aș vrea din toată inima să ne gândim la următorul lucru. Deci Biblia spune, dacă tu m-ai striga, eu te-aș auzi. Dacă eu te-aș auzi, eu aș asculta. Pentru că asta spune Biblia, dacă punem versetul. Dacă tu ai striga, eu te-aș auzi. Dacă eu te-aș auzi, eu te-aș asculta. Țineți minte lucrurile acestea. Și acum vreau să vă spun câteva lucruri. Cum strigăm noi? Unii strigă înaintea Domnului de frică. Tensionați, descurajați, trec repede de la o stare la alta, de la o emoție la alta. Trec repede de la un om la altul, trec repede de la un telefon la alt telefon. Frica consumă foarte mult sufletul nostru. Doamne, Doamne, pierim, Doamne, nu-ți pasă că pierim? plin de spaimă, plin de frică. Și vine Biblia și spune, voi strigați, dar deseori o strigați, strigați plin de frică, plin de spaimă în sufletul vostru. Și vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, credeți că Domnul Dumnezeu când vede că noi tremurăm, deși El a spus-o nenumărat în urmă, nu tremurați în fața lor! Când ne vede că tremurăm și suntem plini de spaime, măcar că noi strigăm, considerați că această strigare e pe placul lui Dumnezeu? Apoi, sunt unii care o fac cu mânie. Sunt unii care o fac cu mânie. De ce ai îngăduit? De ce te trec eu prin lucrul acesta? Dar eu aseară am fost la casa de cultură, am jertfit din timpul meu și când am întors, am găsit asta și am găsit asta. Sunt oameni mânioși, sunt mânioși pe Dumnezeu, sunt mânioși pe faptul că consideră că nu-i drept Dumnezeu în felul lui. Noi n-avem curajul să-i spunem nu ești drept. Dar când strigăm indirect, o facem. Prin felul nostru de a fi. Doamne, nu înțeleg! Sunt alți oameni care vin și spun, nu înțeleg, v-am spus eu că la un moment dat mi-a pus cineva întrebarea aceasta, frate, zice, domnul pastor, am și o întrebare. Și zic, da, vă rog frumos, de ce zice Dumnezeu, dacă Dumnezeu e atât de bun, permite să se întâmple oamenilor, dacă Dumnezeu e atât de bun, permite ca oamenii buni să li se întâmple lucruri rele. Oamenilor, de ce îngăduie Dumnezeu ca oamenilor buni să li se întâmple lucruri rele? Și eu am spus, răspunsul meu e simplu, eu n-am văzut un om bun. Când mi le-ai arăta, îți spun, până atunci eu nu fac parte din categoria celor care se cred buni. Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? Bun e unul singur, Dumnezeu. O faci cu mânie. Apropo, ți-e dator Dumnezeu, Dumnezeu care face ca inima ta să nu se oprească. Dumnezeu care ți-a dat viață. Dumnezeu care te-a dus aici. Dumnezeu care... cu mila Lui, ți-a spălat păcatele în sângele Lui Iisus, ți-e dator, suntem cu mânie. De multe ori avem această mânie. Unii strigă către Domnul, dar o fac cu disperare. Nu mai pot, nu mai rezist. Eu când stau lângă cineva care se roagă în felul acesta, îmi pare rău, am milă, dar nu mă simt așa de confortabil. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Pot totul în Hristos care mă întărește. Unii strigă cu frică. Unii strigă cu mânie, unii strigă cu disperare. Și acum m-am gândit, de ce avem noi aceste atitudini când strigăm către Domnul Dumnezeu? Vreau să vă spun un lucru. Toate aceste atitudini, frică, mânie, disperare, uneori poate resemnare și atâtea alte sentimente negative care ne caracterizează, sunt niște spații goale din sufletul nostru pe care din nefericire nu l-am încărcat cu ce trebuie. Orice spațiu gol, și aceasta este ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit în această săptămână, spune-le și întâi mi-am spus mie, orice spațiu gol al sufletului tău, neumplut cu ceea ce trebuie, va duce chiar și când strici către Domnul, la o atitudine care nu este după voia lui Dumnezeu. S-a uitat Dumnezeu la Acan și a zis, pentru ce stai ca disperatul? Pentru ce stai de dimineață până seara să bocești? Ridică-te, zice Domnul, că avem ceva de făcut. Există în om spații goale care le-am lăsat în suflet, neumplute cu ceea ce trebuie. Și fiecare gol din acesta, neumplut cu ceea ce trebuie, duce la o atitudine, fie de frică, fie de disperare, fie de mânie. Ce spune Domnul Dumnezeu? Dumnezeu spune așa, în liniște și în odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și în credere va fi tăria voastră. Aleluia! Repet, nu mai merge proiectorul? E versetul 15. În liniște și odihnă, în liniște și odihnă, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. În seninătate și în credere, seninătate și în credere va fi tăria voastră. Nu mai pot, mor, nu mai pot, nu mai rezist, nu mai pot. Nu, zice Domnul, liniștește-te. Potolește sufletul. E un spațiu gol care te face să ai atitudinea aceasta. Nu le-ai umplut cu ce trebuia la vreme. Că dacă le umpleai cu ce trebuia la vreme, tu aveai greutate în sufletul tău. Aveai liniște, aveai ancorare. Dar pentru că sufletul tău nu-i umplut, ba se dă de un perete, ba se dă de un alt perete, ba se duce în față, ba se duce în spate, că e zbuciumat, e zbuciumat, e zbuciumat. Și lucrul acesta ar trebui să ne facă să înțelegem. Există un cuvânt pe care Domnul ne spune, zice în felul următor. Va fi liniște în suflet atunci când voi o să umpleți spațiile Atunci când voi faceți ceva și aș vrea să înțelegeți un lucru, că este o traducere pe care vreau să vă propun, punem din noi Isaia 30:15. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. Însă cuvântul liniște, care este cumva asemănător cuvântului odihnă, nu este chiar liniște. Rădăcina cuvântului spune așa, în întoarcere și odihnă, în schimbare și odihnă, în corectare și odihnă, în îndreptare și odihnă. Pentru că odihna noastră, care este mântuirea noastră, vine din faptul că ne armonizăm faptele noastre cu voia lui Dumnezeu și ne întoarcem din căile noastre și ne întoarcem din ceea ce Domnul Dumnezeu spune, întorceți-vă copiii răzvrătiți, nu mai alergați pe caiuța toată în direcție greșită. În întoarcere, în întoarcere. Adică noi trebuie să o întoarcem, noi trebuie să ne întoarcem, noi trebuie să ne îndreptăm, noi trebuie să ne corectăm. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu într-o împrejurare, ca să înțelegeți lucrul acesta. Totuși, Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este drept. Că dacă scria bun, iar o luam numai pe unda asta. Domnul este drept. Și atunci trebuie să fac eu, să împlinesc ceea ce Domnul așteaptă. Ce așteaptă Domnul? Domnul așteaptă ca eu să descalec, Domnul așteaptă ca eu să strig, dar când strig, să nu o fac ca un om disperat, ca un om mânios, ca un om plin de frică, ci ca un om care are odihnă. Dar de unde vine odihna? Din întoarcerea mea permanentă spre El. Din faptul că trăiesc mereu după voia Lui. Din faptul că mereu și mereu îmi îndrept pașii să merg pe calea lui Dumnezeu. Din faptul că mereu și mereu doresc să fac voia celui preanalt. De acolo vine liniștea noastră, de acolo vine odihna noastră, de acolo vine puterea noastră, de acolo vine tăria noastră. Și Domnul Dumnezeu să ne dea putere, Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să înțelegem un lucru esențial, iubiții Domnului. Noi când strigăm către Domnul, trebuie să strigăm nu ca niște oameni speriați. De ce nu convinge rugăciunea ta? Sunt situații în care mi s-a cerut să mă rog sau pur și simplu cineva a spus, îmi place să stau lângă tine că atunci când te rogi, nu mă agiți. Pentru că nu sunt agitat. Că sunt niște oameni, Tată Sfânt din cerul, mustră pe cer rău. Doamne, rupe lanțurile, străpunge întunericul. Doamne, mustră pe tot satana din adunare. Doamne, de la o parte toți diavolii care au venit în această dimineață. Eu când aud așa o rugăciune, mă liniștesc de numai. Doamne, te rog frumos, ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, să îmi dea banii în șeful meu, că tu știi că ești un om rău și eu am muncit până seara târziu. Când aud așa, mă umplu de cuvintele lui Dumnezeu. Doamne, eu nu înțeleg atâția păcătoși, atâția nenorociți, inclusiv ăla care vorbește la amfon și mie îmi pui viața în cap. Unde ești? Te-am slujit din pruncie, din copilărie. Da, zice lui, m-ai slujit nervos. M-ai slujit cu nervi, m-ai slujit ca și cum ți-ar fi dator. Vreau să înțelegeți lucrul acesta. Domnul Dumnezeu vine și spune, nu-i tot una să strigi. Strigă în odihnă, strigă în întoarcere, strigă ca unul care face voia mea, strigă având în Domnul această încredere, având în Domnul această înrădăcinare. Știți de unde vine odihna? Din permanenta întoarcere către Dumnezeu. Îmi întorc privirile spre tine și mă luminez de bucurie. Mă întorc din drumul meu și merg pe drumul tău. Mă întorc din voia mea și merg, Doamne, pe voia ta. Mă întorc din drumul spre Egipt, descalec, Doamne, îmi schimb direcția, las caii la o parte, mă încred în mâna ta. Totul e cu putință celui ce crede în tine. Aleluia! Și Domnul Dumnezeu lucrează. Sunteți bine? Aș vrea din toată inima să înțelegeți că noi strigăm și Domnul spune, eu nu lucrez pentru că tu ai o durere. Eu lucrez pentru că strigi. Eu lucrez pentru că strigi. Eu lucrez pentru că strigi. Strigă către Domnul. Dar când strigi, zice Domnul, nu o fă ca un disperat. Nu o fă ca unul care e plin de frică. Nu o fă ca unul care e plin de resentiment și de reproș la adresa Domnului. Ci fă-o ca unul care mă faci să aud. Dar când auzi tu, Doamne, strigătul nostru? Când el vine din odihna mântuirii, care se realizează prin faptul că mereu și mereu îți îndrepți pașii către mine și voia mea contează în viața ta. De unde vine încrederea cuiva care se roagă? Știu că Domnul e lângă mine. Dacă toți m-ar părăsi, Domnul Dumnezeu e lângă mine. Dacă nimeni n-ar mai fi lângă mine, Domnul nu m-a lăsat în necazurile mele. Când am fost lăsat de toți oamenii, când am fost părăsit de orice nădejde pământească, Domnul a zis, sunt aici și nu te voi părăsi niciodată. Și pentru că lucrul acesta îl ții strâns, ca să înțelegeți ce important este să te întorci mereu. Știi de ce ești tu în dimineața asta aici? Fiindcă Domnul Dumnezeu spune, ceva mai trebuie să întorci. Ceva mai trebuie să întorci. Haideți, nu fiți ca cei care n-au auzit ce vă spun. Ceva mai trebuie să întorci. Măcar un pic. Și tot mai trebuie. Pentru că Dumnezeu vrea ca fața ta să fie spre fața lui. Aleluia! Mai am câteva lucruri grozave în dimineața asta. Sper că sunteți gata să mâncați, da? Aș vrea să înțelegeți că Domnul spune, tăria voastră vine din seninătate și seninătatea voastră are la bază încrederea în mine. Încrederea în mine vine din faptul că sunteți oameni care vă odihniți în mântuire. Dar mântuirea vă este dată când mereu și mereu îți întorci privirile spre El și mereu și mereu te întorci ca să mergi după pașii Lui. Amin. Glorificat să fie Dumnezeu, mărit să fie Domnul Dumnezeu. Glorie ție, Doamne. Mulțumim. Este ceva aici pe care vreau să vi-l spun. Isaia 30:20. Wow. Deci cuvântul ăsta așa m-a încurajat. Doamne Iisuse Hristoase, eu pentru mine îl văd nou, niciodată nu l-am văzut în felul acesta, poate și voi să aveți bucuria. Stați puțin, mai e mult, mai e puțin. Ei, și nu și mă da de oră, 29 din... Isaia 30:20. Domnul vă va da pâine și apă, dar mai zice ceva. Domnul vă va da pâine în necaz și vă va da apă în strâmtorare. Deci necazul e ce vine peste tine, strâmtorare e ce simți. Mă strânge cu ușa necazul, m-a chircit, mi-a luat toată puterea. Necazul este evenimentul care vine spre tine, dar strâmtorarea e când simți că nu mai ai aer în piept, nu mai pot, ăsta este sentimentul care l-ai, că e strâmtorare. Și Biblia spune așa, zice că Domnul Dumnezeu ne va da pâine în necaz și apă în strâmtorare. Dar eu vreau să vă întreb, în numele Domnului Iisus, o fi diferită pâinea necazului de pâinea fără de necaz? Și la ce vă gândiți când spuneți lucrul ăsta, când spuneți da? O fi diferită apa strâmtorării de apa pe care o bei când nu e strâmtorat? Bun, vreau să înțelegeți punctul ăsta că e foarte important. Am stat și m-am gândit și pe moment am avut o explicație care nu era ceea ce trebuia după ce am înțeles. Ce faci, Ilie? Zice, fug. Dar de ce fugi, Ilie? De Izabela. Dar de ce fugi de Izabela? Că a zis că îmi taie capul. Și crezi că are putere să ți-l taie? Da, cred că are putere să mi-l taie. Nu crezi că eu ți-l pun pe umeri și ți-l țin? Fug. Unde fugi? În pustie. Și ce faci? Mă ascund. Unde? După e nupăr. Dar de ce fugi în pustie? Să nu mă găsească nimeni, zice. Că dacă fug în pustie, nu mai știe nimeni adresa. Că de-aia nu mai vedem pe unii frați în biserică. Ori fugit în pustie și nu și-au lăsat adresa. Și când fugi în pustie și nu-ți mai lași adresa și nu te mai cunoaște nimeni și nu știe nimeni că ai fugit, doar Domnul te mai găsește. A trimis un înger din cer, că cei care s-au rătăcit în pustie, când ești în pustiu și nu mai vrei să auzi de niciun om, numai Domnul te mai găsește. El te găsește, el știe adresa. Și a coborât un înger și a zis, ce fac, Doamne? Fă-i o turtă. Dă-i o pâine. Cum să fie? Caldă! Și apoi trezește-l. O luat Ilie și-o mâncat. Și primul lucru pe care cred eu că are rolul pâinea aceasta este să te hrănească pe tine. Uitați-vă la ce vă spun. Câteodată eu mănânc ca să vă hrănesc pe voi. Dar trebuie să mănânc să mă hrănesc și pe mine. Că dacă eu mănânc să vă hrănesc numai pe voi, eu rămân cam nemâncat, eu stau mereu în bucătărie, știe gospodina ce spun. Ai făcut mâncarea și când să ieși tu din oală, goală! Toți copchii ți-au mâncat-o și tu ai rămas doar cu aburii în care ai stat și cu ideea că ai gustat din când în când din ea. Eu nu pot, trebuie să și mănânc. I-a zis Dumnezeu, mănâncă Ilie. Și a mâncat Ilie și când a mâncat, i-a dat liniște. A zis, ah, ce bună, îi zice, pâinea asta în necas, că îți dă un pic de odihnă. După care se uită îngerul și zice, ce fac acum? Zice, trezește-l și mai dă o turtă. Da? Da. Și mai dă o turtă. Ce mănâncă. Și după ce au mâncat-o Ilie, după ce s-a săturat și a mâncat prima turtă pentru sine, jap, o sărit în picioare. Duhul Sfânt a venit peste el. E turta puterii. E turta aceasta care mă face să alerg 40 de zile și 40 de nopți. În puterea unei turte? Da. De ce? Că e din cer. Dar ce turtă este? Ce pâine este? E pâinea necazului. E pâinea supranaturală pe care Dumnezeu ți-o dă în necazurile tale. Să te ridici, să mergi înainte și să poți ceea ce nu poți în mod normal. E o pâine supranaturală. În necazuri Dumnezeu își arată miracolele. Ești în dimineața aceasta în fața unei situații fără ieșire și spui: nimeni nu pot, nu poate, nu mai știu încotro să o apuc. Și Domnul spune: în necazul tău îți dau pâinea miracolului, îți dau pâinea care te ridică, îți dau pâinea care te face să mergi prin Duhul Sfânt. Să spună cineva amin. E o pâine pe care nu o mănânci decât atunci. Avem aici oameni. Cum a fost Nela când ai fost în cancer? Îți spun eu cum a fost. Azi o zi jos și mâine o zi cu pâinea lui Dumnezeu. Și venea Dumnezeu cu o turtă și spunea: ia și mănânc. Mușcai din pâine și spuneai: nu, nu, Dumnezeu nu mă las. Dumnezeu nu mă părăsește. Și miracolul se înfăptuia și ești vie astăzi. Și ești vindecată înaintea lui Dumnezeu. Și noi putem mărturisi: în necazurile noastre am mâncat pâinea lui Dumnezeu. Ce fac Samson? Deci i-am bătut pe ăștia de-am muscat. Deci cu o jumătate de falcă de măgar, bine că nu a găsit toată falca de măgar, cu o jumătate de falcă de măgar i-am snopit, 1000 de filisteni au omorât. Și acum zice: mor de sete. Zice: mie setele nu mai pot. Simt că leșin. Am ajuns în strâmtorare. După ce am bătut pe ăștia, zice: mie setele nu mai pot. Și Dumnezeu atunci a zis: lovește stânca. A despicat stânca și a dat să bea o apă răcoritoare. O apă pe care a primit-o în momentul greu al biruinței, al luptei pentru voia lui Dumnezeu. În strâmtorarea ta, Dumnezeu lasă o apă. Se numește apa ascultării, se numește apa Duhului Sfânt, se numește apa prețuirii, se numește apa celui ce face voia lui Dumnezeu, se numește apa celui ce ne dă înapoi, se numește apa celui ce luptă și biruie în numele lui Iisus. În necaz îți voi da pâine, în strâmtorare îți voi da apă. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru spune: măcar că veți avea necazuri, veți mânca o pâine aparte. S-a uitat și a zis: ne-a dus în pustiu, soare, nimic, n-avem ce să vânăm, murim de foame, ce ne dai să mănânci? Și a zis: voi ce sunteți, mari sau mici? Zice: nu înțelegem. Eu am o pâine pentru cei mari. Ai o pâine pentru cei mari? Da, așa spune Salmul. Am o pâine pentru cei mari. Dar cum e pâinea pentru cei mari? E pâinea care se coboară din cer. Se numește mană. Și s-au dus dimineață și erau ca niște bobițe de gheață. În acea temperatură ridicată, erau ca niște boabe de coriandru, care erau ca niște boabe de gheață și când le puneai pe limbă erau dulci și hrănitoare. Era o minune de la un capăt al altuia. Pentru că dacă răsare soarele, toate ar fi trebuit să se topească, dar puneai pe limbă și era răcoritoare. Pentru că Dumnezeu spune așa: dacă tu hotărăști să fii un om mic, și rămâi cu Egiptul și rămâi pe caii tăi, tu nu vei experimenta niciodată pâinea necazului, pentru că necazul tău, eu am o pâine, eu necazul tău, am pe cineva care s-a coborât din cer, se numește pâinea vieții, e Hristos pe care vi-l dau să-l mâncați, e Hristos care vi-l dau să fie părtaș cu voi. Și dacă necazurile voastre, îmi veți rămâne credincioși și veți avea pace și veți avea liniște, veți vedea minuni, veți vedea cum mâna mea lucrează. Și cineva să spună amin, și cineva să spună aleluia. Glorie Domnului. Glorie Domnului! Glorie lui Dumnezeu! Vă întreb, să vină Bogdan dacă poate, oare vă întreb, o fi mâncat Ezechia pâinea asta necazului? După ce a văzut că Egiptul a întors, deci pur și simplu după ce au făcut alianță, ca să știți, Egiptul a fost făcut praf, a fost învins, pur și simplu, la 160 de kilometri de graniță a fost învins de Asiria, care venea de la peste 900 de kilometri distanță. A fost zdrobit Egiptul. Și în momentul acela când a văzut Ezechia că Egiptul este zdrobit, și și-a pus speranța într-o trestie care înțeapă și străpunge mâna, frântă trestia, s-a întors cu fața spre Dumnezeu și acum îi zice Isaia: mă auzi? Da, zice, te aud. Pentru că este un alt verset care spune așa, zice în felul următor: voi, zice Domnul Dumnezeu, învățătorii voștri nu se vor mai ascunde. Așa spune versetul, 20. Învățătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învățătorii tăi. Venise Isaia: nu vă încredeți în Egipt. Du-te-mă de aici. Nu vă încredeți în Egipt. N-avem ochi să te vedem. Nu vă încredeți în Egipt. N-avem urechi să te auzim. Egiptul a fost făcut praf. Acum vine Isaia și spune: m-auziți? Da, învățătorule. Da, predicatorule. Da, mămico. Da, tată, care ești credincios și muncești. Că nu te aud oamenii, nu te văd, până când nu se năruie planurile lor, Până când nu vor vedea că Egiptul în care se încred e o trestie frântă. Acum mă auziți? Da! Acum mă vedeți? Da! De ce? Pentru că necas se deschid ochii să vezi că cine-i cu tine e Dumnezeu până la capăt. Zice, mă bucur ce Isaia că nu mai trebuie să mă mai ascund. Că mă fugăreați de numai. Dar acum zice, nu mai e nevoie. Că am venit și ce zice împăratul? Și ce zice Ezechia? Citiți. Poate că Dumnezeul tău va voi să... Am citit. Nici nu mai are îndrăzneala să spună Dumnezeul nostru. Pentru că eu am avut un Dumnezeu care atunci când trebuia să mă încred în El, m-am dovedit o minciună de copil. Dar tu, Isaia, ai rămas credincios Domnului și te-ai încrezut în Domnul, ce ai văzut tu a fost adevărat și acum nu mai trebuie să te ascunzi, că te chemăm noi. Vino, Isaia, ce zice Domnul? Vrei să spui ce zice Domnul? Domnul se ridică ca un viteaz. Domnul a zis, am să-ți dau pâine în necaz. Dar ce pâine în necaz îmi dă Domnul? Zice Ezechia, Isaia, dar ce pâine îmi dă Domnul în necaz? O, zice, numai atât de dă și apă în strâmtorare. Dar cum e apa asta și pâinea asta care o mănânc? Zice, fii atent, tu încrede-te în Domnul. Bine, mă încrede în Domnul. Și Dumnezeu a zis, și 185.000 de sirieni într-o noapte au căzut la pământ. Nimeni nu știe cum și ce. Se speculează că ar fi fost o invazie de șobolani care aveau ciumă și care au mușcat, că așa se pare că ar fi în cronici, au mușcat 185.000 de soldați. Dumnezeu a adus niște târătoare urăcioase și Dumnezeu a zis, dacă tu te încrezi în mine, nu-i nevoie să-ți mai spargi capul cu planurile tale, că tu nu mai dormi, zice Domnul, că tot timpul te frămânzi. Dar zice Dumnezeu, eu am o apă în strântorare, eu am o pâine în necas. Și eu sunt Dumnezeu care îți dau pâinea miracolilor și îți dau apa aceasta a ascultării de mine, apa celui biruitor, să bei din apa aceasta și să te întremezi. Glorie lui Iisus, glorie lui Iisus, glorie lui Iisus, glorie lui Iisus, glorie lui Iisus. Și e bine că Domnul face lucrul acesta. E bine că face lucrul acesta. Și acum ascultați că neapărat vreau să am o încheiere practică, timp în care rog echipa să urce. Sunteți aici? Nu vei mai plânge, ce mult îmi doresc. Nu vei mai plânge, ce mult îmi doresc. Dar de ce nu voi mai plânge? Pentru că eu sunt singurul care știu cum ești. Și măcar că știu cum ești, eu nu te părăsesc, zice Domnul. Voi continua să te iubesc și să lupt pentru tine. Dar am să vin să spun următorul lucru. Eu nu sunt ca omul cu o dragoste oarbă. Te văd exact cum ești și n-am să spun decât adevărul. Vai, zice Domnul, când mă uit la tine. Vai, atâta pot să zic. Vai! Dar după ce am zis vai, o să zic totuși, e pentru tine. E pentru tine. E pentru mine. Totuși, zice Domnul, mă voi îndura, dar mă voi îndura așteptând să faci ceva. Ce să fac, Doamne? Descalecă. Tu nu mă placi așa cum sunt eu descurcăreț. Nu, zice Domnul. Tu nu mă placi așa cum sunt eu îndrăsneț, că... Nu, zice Domnul. Dar nu mă placi așa cum sunt eu, că nu... Tu nu poți să stai să faci legământ cu Egiptul bând dintr-o cupă și spunând astfel că zeii Egiptului sunt mai puternici decât singurul Dumnezeu adevărat, care este Jehova. Și ce mai vrei să faci, Doamne? Aș vrea să strici. Păi contează mult. Păi nu contează că înveți lacrimile. Nu, zice Domnul! Că nu știu de ce le vergi. Nu că n-ar ști. Strigă, zice Domnul. Eu nu lucrez pentru că ai o problemă. Eu lucrez pentru că strigi. Eu lucrez pentru că strigi. Și cum să fie strigătul? Nu strigătul înnecatului, nu strigătul disperatului, nu strigătul fricosului, nu strigătul mâniosului, strigătul celui care are în inima lui odihnă. Odihna pe care ți-o dă faptul că mereu și mereu te întorci cu fața spre Domnul. Dar dacă am făcut, ce am putut să fiu plăcut Domnului? N-ar trebui să fiu liniștit în inima mea, că Domnul n-o să mă las, mai devreme să mai târziu va lucra. Nu pentru că eu am făcut ce trebuie, mi-a făcut partea. Acum stau și aștept liniștit pentru că Domnul Dumnezeu lucrează. Și îți mai spun un lucru. Chiar dacă am necazuri, eu vin cu seninătate. Tu n-ai nevoie de un post somorât la biserică. Da, eu am necazuri, Dumnezeu le știe. Oh, Doamne, Dar știți de unde vine serenitatea mea? Nu din inconștiență, nu din ignoranță, ci vine din faptul că mă încred în El orice s-ar întâmpla. N-am terminat. Chiar n-am terminat. Și vreau să vă spun un lucru. Puteți să mă demiteți până la sfârșitul anului să nu mai țin eu predică. Dar asta nu plecați până nu vă spun toată. Pentru că e ceva unic. Când am stat acum două zile și mi-a zis Domnul, îți dau pâinea necazului. Și ce am zis? M-am săturat. Nu mai ești pe alții? Tot mai l-au la ochi. Și mă țintești an de an. Mai dă-le și lor. Poate că... Și Domnul a spus, n-ai înțeles. Tu nu înțelegi ce e pâinea necazului. Deci spune-mi tu, pâinea necazului este pâinea miracolelor. Pentru că atunci când ești la pământ, Domnul trimite un înger să-ți dea o pâine miraculoasă. Când te uiți spre cer, Dumnezeu trimite pâinea celor mari. Și Hristos s-a prezentat pe sine spunând, sunt pâinea vieții. Cine mănâncă din mine, cine bea din mine, are viață. Și acum, Isaia 30:21. Neapărat trebuie să vă citesc. Bine? Să știți că bate microfonul până acolo, vin și la voi. Urechile tale vor auzi. Urechile tale vor auzi. Zice stare. Ce urmează mă interesează. După tine, opriți-vă. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul, mergeți pe el. Când veți voi să vă mai abateți la stânga sau la dreapta, vă rog să lăsați versetul. Fiți atenți. Am venit eu la biserică acum 30 de ani, aproape. Când am intrat în biserică, întâi de toate, oamenii s-au uitat așa la mine. Un puștiulică, un tiner pe acolo, care avea costum. După care am început să îmi pun întrebări. De unde ești? Cine vii? Atunci a fost un lucru așa, că nu, când vii nu spui cine ești, în sensul de plin de facturi. Nu vii și spui, sunt avocat. Nu știu, uitau frații la mine, aveai și un avocat în adunare. Nu, n-ai, ai un păcătos. N-ai înțeles, îți explic de altă. Bun, și pas cu pas mi s-a luminat fața, ascultam, erau, predicau, mă uitam la fratele Emil Bulgăr când predica, îl iubea pe Hristos. Eu l-am înțeles pe Hristos, eu prin Hristos l-am înțeles pe Dumnezeu, eu n-am înțeles cine este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt, n-am înțeles cum lucrează împărăția, până când Hristos, cheia tuturor lucrurilor, mi-a deschis mintea. Prin Hristos am înțeles cine este Dumnezeu. Și am zis, mă botez. Și s-au bucurat. Și am ieșit din apa botezului, m-au luat în brațe. Frați, m-au adus flori, m-au îmbrățișat. Toată bucuria mea era în față. Că vii la Dumnezeu, și Dumnezeu este în fața ta. Îți luminează conștiința și spune, eu sunt Hristosul care te iubește. Și îl vezi pe el pe cruce. Întâi îl vezi pe Hristos. Hristos este în fața ta, îți grăvit în fața ochilor tăi. Și prin Duhul Sfânt ești luminat să vezi Golgota. Că Dumnezeul tău, când ți se descoperă, este un Dumnezeu care stă în fața ta. Și spune, iată-mă, răstignit în mâini și în picioare, plătind păcatul tău și prețul dreptății lui Dumnezeu. Sunt răscumpărătorul vieții tale. Nu mai plătești tu cu moartea, pentru că boldul morții e păcatul, ce am plătit eu pentru tine. Și l-am văzut pe Hristos față în față și am fost cutremurat. A trecut vremea. N-am mai văzut frații zâmbindu-mi așa des cum îmi zâmbeau la botez. Pace. Și plecau. La un moment dat nici nu m-au mai văzut. La un moment dat nici nu te mai văd. Nu mai ești ăla care a ieșit din apa botezului. Domnul să te binecuvânteze pentru hotărârea ta. Mergi cu Domnul înainte. Te pupau toți. Acum alte pupături ai. Nu vorbim despre ele. Că nu-i loc. Și nici nu vrem. Te pupă altfel. Și vine momentul când începe drumul ăsta al greutăților. Și când începe momentul ăsta al greutăților, începe viața de credință să nu mai fie pupături, flori, toți să zâmbească, îl vezi pe unul care după față ar zice, a venit și ăsta, zice, uite-l și pe ăsta, că te faci să te examinezi, mă, o fi ceva greșit, ceva șiret dezlegat, un nasture, te întrebă, dar de ce se uită ăsta la mine? De zici că el e razele Röntgen și eu sunt pacientul de la radiografie, știi? Și în momentul acela s-a uit, bine, dar bine că l-am pe el. Și ce face el? Coboară lângă tine. Coboară lângă tine. Pentru că dispar florile, dispar zâmbetele, parcă nu mai este Dumnezeul care stă în față și zice, sunt răstignit, ci Dumnezeul lângă tine. Eu sunt lângă tine. Câți dintre voi ați experimentat ce spun eu? Sunteți atenți? Și asta putea să fie o singură predică, dar neapărat trebuie să vă spun că închei, gata, liniștiți-vă. E Dumnezeul lângă mine. Când toți m-au părăsit, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu a stat lângă mine. Lângă mine. Dar fiți atenți, am avut să spun ultimul lucru. Urechile tale vor auzi glasul care va zice, iată drumul, mergeți pe el. Dar vreau să vă spun următorul lucru, care e cel mai important. Fiți atenți. Câți dintre dumneavoastră, după ce ați primit îmbrățișări și ați avut un Dumnezeu în față care a zis, sunt răstignit pentru tine, câți dintre voi care atunci când în încercările voastre ați simțit pe Dumnezeu lângă voi, câți dintre voi ați avut momente când ați greșit? Vreau să ridice mâna numai sfinții botezați care au păcătuit. Ce ciudat sunt! Deci aceia care după ce v-ați botezat, ați mai... Da? Fiți atenți. Cristi, mă ajuți un pic. Ai curajul? Bun. Fii atent. Tu te îndrăși cu fața spre ei. Așa. Și Dumnezeu spune în felul următor. Pentru că tu ai luat-o pe un alt drum, știi? Zice, tu te-ai dus pe drumul Egiptului cu caiuți. Și Dumnezeu spune, de aici încolo, zice Dumnezeu, mă voi poziționa în spatele tău. Urechile tale vor auzi. Înainte, Cristi. Înainte. Cristi, nu la dreapta, înainte. Tu te vei... Cristi, înainte. Așa, e bine, Cristi. Mergi înainte, mergi înainte. Înainte, Cristi. Acum fă un pic la stânga, că ai un zid în față. Ne întoarcem un pic. Mergi așa, așa. Da. Urechile tale vor auzi glasul care este după tine. În spatele tău. Mai e puțin. Mai e puțin. Vreau să te duc la finish. Mai este puțin. Vreau să ajungi în împărăție. Sunt în spatele tău. Îți voi spune nici la dreapta, nici la stânga. Nu te abate! Eu sunt Dumnezeul tău. Vei auzi glasul după tine! Mulțumesc, Cristi. Dumnezeu nu vrea să te lasă. Dumnezeu spune, mă stau în spatele tău. Nu mai vezi că la botez pe mine răstignit în față. Ba da, mai din când în când. Dar El stă în spatele tău. Și de ce? Pentru că El vrea să spună, stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai un pic, să treacă. Acum, acum pornim. Și Dumnezeu spune, stau în spatele tău, pentru că ești destul de mare să mergi înainte. Dar sunt în spatele tău și urechile tale vor auzi după tine glasul care zice, iată drumul! Cu mine înainte. Și vreau să spun în dimineața aceasta, cu Domnul înainte! Cu Domnul înainte! Cu Domnul înainte! Cu Domnul înainte! Domnul vrea să stea aici! Și Domnul spune, eu sunt acela care îți voi zice nici la dreapta, nici la stânga, nici la dreapta, nici la stânga. Când vei vrea să te abați, eu îți voi spune, nu! Oprește-te! Mulțumesc, Doamne, că a venit ziua răscumpărării, că te-am văzut față în față și l-am văzut pe Fiul Tău răstignit. Îți mulțumesc că în ziua încercării ai coborât lângă mine, dar mai mult decât orice, îți mulțumesc că e glasul Tău după mine și îmi spune, nu te abate, nu te abate, uite pe aici e drumul, hai să mergem, uite pe aici e drumul, haide să mergem. Uite pe aici e drumul, haide să mergem. Aici e drumul, haide să mergem. Vreau să vă ridicați, vă invit respectuos să vă ridicați. Tată, așa de mulți oameni nu mai pot, pur și simplu. Doborâți de întristări, înnecați de lacrimi, trăind în suferințe, în amărăciune. Oameni, Doamne, Dumnezeul meu, care sau cărora în această dimineață le spui, nu vei mai plânge. Nu vei mai plânge. Nu vei mai plânge. Dar ce voi face, Doamne? Vei fi ocupat cu altceva. Vei cânta o cântare de bucurie. Veți urca cu bucurie spre stânca lui Israel. Veți urca spre muntele Domnului și împreună veți avea o inimă veselă. O, Doamne, scumpă-i promisiunea Ta. Doamne Dumnezeule, cum se va face lucrul acesta? O, zice Domnul, dragostea mea nu e oarbă. Știu cine sunteți, știu din ce sunteți făcuți, știu că sunteți țărână și vă iubesc, nu cu o dragoste oarbă care nu știe, crezi, ascund lucruri, ci cu o dragoste care cunoaște totul în voi toți. Și cu toate acestea, cu toate greșelile voastre, măcar că sunteți răzvrătiți, totuși vă iubesc. Îți mulțumesc, Doamne. Îți mulțumesc că Duhul Tău cel Sfânt rostește pentru mine cuvântul acesta pentru noi. Dar eu aștept, zice Domnul, știu, Doamne, că aștepți. Aștepți că eu să descalec din înălțimea mândriilor mele, din încăpățânarea asta mea care crede că poate ea, din acest simț practic care ne-a încovoiat, că uneori, Doamne, de dragul simțului practic am renunțat să mai fim duhovnicești. Descălecăm de pe cai iuți și strigăm către tine. Strigăm, strigăm, cu glasul meu te strig. Te strig în rugăciune, te strig. Dar te strig, Doamne, Dumnezeul meu, ca unul care are odihnă, ca unul care se întoarce mereu cu ochii spre tine și vrea să facă voile tale și să împlinească voia ta. Și îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul meu, că Tu ești Dumnezeu care mă conduci, mă călăuzești. Glasul Tău e în spatele meu, glasul Tău e în spatele nostru. Nu ne vom abate, pentru că glasul Tău va vorbi, va vorbi, va vorbi. Iată drumul, iată calea. Tu, Hristos, ești calea, adevărul și viața. De aceea vreau în aceste momente, Doamne, să mă ajuți, să ne ajuți cu toată inima să ne întoarcem spre Tine, să părăsim încrederea în tot ce este omenesc. Nu în carne, nu în sânge, nu în Duhul Lumii, nu în sistemul lumesc, ci ne încredem în Tine. Ești Domnul, ești Regele. Slavă Ție! Slavă Ție!